Alo.
Alo, Ivo, kaži se za sobraćajkata.
Ame, sobraćajkata, evo dosegam, evo kapuješ ova ekspertov, Žaneta Mim. Nema vrska ona za drugo, ama nili se site se mnođa eksperti za sobraćajni nesreći. Та панење зутре Томче најавил ќе видиме што ќе објави овој идиотов што ни направи проблем со ова Нова Македонија, као најавил дека по некој си фискални он бил уверен. Драпај се ми тоа.
Што е тоа релевантно, дали е битно?
Ама уопште не. Значи и тоа ми е муабетот. Не, поентата е што нели ако прашувате, ја ќе видам, ќе проверам уште еднаш табајле, не верувам дека денеска завршиле се од Кушинковски, ма да ќе видам ја уште еднашка. За нас е најважно да го поднесем извештајот. Ако
да,
прашуваат околу увидот, чисто аз спомнам, пошто денеска овој Джубиджиев се јавуваше два пути, се обидував да го смирам, они се многу љути на написов у Нова Македонија. Дека стварно го изремети истражниот судија, па си заминал, па наводно наши коментирале дека вака било, онака било, нели од полицајциве, па да сме демантирале, ние му викаме, што да демантираме?
Ние не сме дали изјава, па да демантираме.
Изјава, да, или анонимна. Ако е против вас, тужете го, па нека
да,
се има он полицајците
да,
после.
Да, да, да. Нека му сведочат.
Да, 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 нека му сведочат. Ако некој потврди дека зборел против истражен судија, ние го бркаме уште утре за работа.
Да, да, да.
Тој му обет.
Крај на приказна.
Па они ќе си реагирале до судски совет, викам реагирајте си, што можеме тука ние.
Да, да, да.
Му е за дека е управо, вика никад до сега вака не бил нападнат истражен судија, не бил нападнат. Сега е баш како и на почеток на кариера некој многу од овие тазе примени. Што да му правиш? Сега да не кажем. Тоа е сега, дека, мислам, не, како и да е, дека на прелутки, ама дека не е тоа за да го кажуеш за јавност, не е.
Да,
не
да,
треба да,
да
го на крај на кришто да го покриваме со милион работи. Најважно е, ќе прашам ја утре, баш пред настан ќе се договориме, дали веќе ни е готов, ако ни е готов, да кажеме готов е испратене.
Да, да, да.
О, има, не можеме да коментираме, додека не си го примил.
Ке ви кажи истражниот.
Да, после ќе ви информира истражниот. А инако, да. Чисто заради нас, има таму некаква боја кај задњата врата. Јас спомнав тоа и вчера. Ушлинковски денеска ми каже, вика, не знаеме ниту може да кажеме колку е стар. Многу е мал ударот, значи ако е воопшто и удар, се цивнале. Ама прашање е дали од тогаш или од предходно. И сега тоа може да направи милион забуни после тоа. Не дай Боже, таква информација да излезе, си јебавме мајката. Иди,
да,
покажувај се ти.
Не, ние нема што да коментираме содржината за нас. Е битно дали сме завршиле или не сме завршиле
совестичењето. Ако прашува, да, исто за на лице место како одел, што одел увидот, дека ние сме постапували и сме работеле крајно професионално, како за секоја друга сообраќајка, по наредба на истражен судија и може да се каже исто, тоа од сообраќај што ми го каже овој добре, како се вика началник што е на увидна, дека и целиот увид е снимен. Значи, снимен е како се изведува увидот. Така да не можеш тука да имаш зафрканци. Зошто не е се подигнато ако запињаат со такви детали, дека се е преземено во врска со истрагата и пак истото да им се повторува. Ќе биде доставено до истражниот судија. Она што е најважно во моментот е да се утврди нели како дошло до несреќата.
Абе, ние...
предмети се од Нова Македонија на одјале таму. Да, но тие предмети се фотографирани и нели истите се дел од материјалот кој што е обезбеден. Ако прашаат за дали ми ги пошто денески за тоа гњавеа, дали ви ги доставија овие.
Па немаш у нас да ни ги доставуваат.
Не, ни ги доставиле. Значи,
треба да ги препратиме. Нема зошто кај нас да ги доставуваат.
Ги доставуваат. Значи, ги доставуваат до кај нас, не е битно. Ние после со извештајот, ама ако праша дали ги доставиле, да ги доставија и тие одат во прилог на тоа што веќе го знаевме. Значи, ние го имаме утврдено, целата траекторија на движење имаме утврдено и тоа за нас не е енигма. Пошто се ја од друга страна, абе, наши весе сите корогови увреќа, УБК, тера и нет на овие. Колку што ми кажа, наши имаат од УБК по цела траекторија му има траса на движење по локација на базни станици на мобилниот телефон. И тебе не ти значи ништо ова од Патаринава, која знаеш како се движа.
Има добро, ма та не е информација за јавност.
Не е информација за јавност и нема да кажуваме, ама може да кажеме дека овие белешкиве што ги доставиле од Нова Македонија одат само во прилог на она што ние веќе го имаме утврдено. Да, ние знаевме кога и каде поминал.
Според мене нема што ние да кажуваме кога и каде поминал, дали сме знаеле, тоа треба да се го знае истражниот судија. Ние што ни побарал истражниот, тоа сме направили.
Не бе добро, ама...
Не водиме ние истрага за случајот.
Ние... Ја кажам само мене...
Ние сме во служба на истражниот.
Ја кажам само мене што ме прашува и што утре може нели да прашуваат за тоа.
Ама јас за тоа и го коментирам. Нема што ние да коментираме нешто што не е наша работа.
Добро.
Тоа има ние да коментираме дали истражниот ја знае патеката на движење.
Не, ама истражниот...
Негова работа е.
Истражниот у оваа фаза не знае, ама Башич ништо. Значи...
Немаш од ние на јавноста да презентираме. Таму кај што сме добиле наредба, таму ќе презентираме.
Не, окей е тоа се согласувам, но во оваа фаза истражниот не знае, ама Башич ништо. Значи, ние има дадена нас наредба и ние мора да постапуваме по таа наредба.
Да, ама не мора да ги известуваме новинарите, дали сме знаели или не сме знаеле кај Бузев. Не е работа на јавноста тоа.
Така де така, ама...
Одношно, не е наша работа да ја информираме јавноста. Се што сме дознале, таму кај што треба, ќе кажеме. Истражниот ако процени дека нешто треба да знае јавноста, ќе ја извести.
Не бе, добро, окей, ама пак да кажам, ќе прашуваат ради овакво, тие дали не ги дале. Пошто и јас исто се согласувам, нели, со тоа. Второ што, да речем, ако веќе тераш ти строго правно, а дури и да има кривична постапка, ова што го донел Томче од Нова Македонија не ти е никаков доказ.
Да.
Од кај да знам јас дека тоа
дека
не е личка,
неговите сметки.
Што е фрлено од некоја кола и што летнало таму, дека се баш неговите. Не ти стои таму регистрација и овако.
Да, никаква значи, идентификација.
Формално правно тоа и не ти е никаков доказ. Коза Белја, чисто и тоа да спомнам, не работат камериве на ниједна од патерини натака.
Добро, ма тие не се наши камери, така што.
Не се наши. Е, ова исто напинјаше.
Нема што да му се секирам за тоа.
Оваа исто напинјаше дебило Секуловска, дали работеле камерите у Ѓорче, не ја одговорих ништо. А да утре може да прашат, тоа не е исклучено.
У Ѓорче?
Пардон, у Сингелич, на влез во Скопје.
Па и тоа не е нејзина работа. И не е податок што е информација од јавен карактер. Зошто на неа би одговарале дали работат камерите?
Затоа што до сега ја памтам најмалку 5 или 10 пати дека сум давал изјави дека функционира Safe City. Дека...
Ама добро, ние викаме функционира, не кажуваме која камера работи, која не работи.
Добро,
системот
се...
функционира. Системот ако... 700 камери.
Ама ако тоа системот дали работи или не работи не е класифициран податок, зошто тогаш би бил класифициран податок дали таа камера работи или не работи?
А зошто па ние за неа да правиме посебно вештачење дали работи или не работи? Нема што да ја одговара.
Не ми е мене да се карам.
Нека се нервира комуњарка, бе.
Абе, добро се.
Ти како им се притресуваш на комуњарите?
Не, далеко от тоа, не им се притресува мене, за тоа задња порука и беше добро, нема ништо да објавувам денес. Кога не објавувам твој проблем, баш ми е гај.
Шо сакаш прај?
Да, се, ја да не треба да те молам тебе да објавиш или не објавиш. Твоја си од тебе, фајде нема.
Шо сакаш прај, бе? Кај ќе објави на Фейсбук ќе пишу.
Така, не сам... Видни проблем, ама не, кажувам ја чисто за утре да се знае кои прашања се во оптеки со што све гњават денови.
Добро. По мене најчисто е, ние немаш она ни сметка да им повагаме.
Абе...
Посебно не у изјава.
Како да кажам, утре ќе праша.
Тоа добро, ќе добијат одговор дека друг ја води истрагата, не ние.
Не бе добро.
Така.
Моје да ги кажам сите вие работите.
Се согласувам.
Дале, не знам,
но исто...
по мене ќе беше искрено и најбоље сега ако више правиме мовет, ова не знам, се утре искрсна така, веројатно сте се договарале со Сокол. Ама најбоље ќе беше првото појавување да биде од како ќе го доставиме.
Е, јас ќе си го уредувам животот по извештајот за Никола Младенов.
Не бе добро, не
има работи што се стопати побитни од него.
Не бе добро, ја не викам.
Ајде, стечај да прогласиме, додека не заврши вештачењето, глупо.
Мене денеска, ја ако го опишам целиот муабет со Секуловска, тоа е сме јурија на луѓе шо им го кажа мене со... Пошто, нели, ја договарав тоа што правиме муабет да у петок, евентуално прес, нели, околу ова генерално сообраќајо со Никола од Републички Совет, и баш ме го кажа муабетот, пошто не можев да му кренам, еднаш го барав, па он уште шест пати после тоа мене. И оваа ме гњавеше тоа што меѓувреме не ми се веруваше. Муабетот со не идеше дека се нели викам ма бе оно објасниш те што можеш да објасниш, пошто она ништо не разбира у принцип и никад не водела МВР.
Да, да,
не можеш да и замериш за тоа, стварно е многу бос.
Да, добро, ама таа и други работи не разбира така.
Не разбира, ама за ова е па ептен бос, ептен.